Зараз я бажаю разом із вами поглянути в корінь того, звідки починає формуватись почуття власної гідності. Які фактори на нього впливають, що воно може бути погане, може бути добре, може бути і на іншу сторону погане. Що супутствує тому, щоб в кожній людині розвилося це почуття власної гідності в нормі? Незавищена оцінка, щоб була, і не занижена. І ми знайдемо це під час цієї бесіди. Чотири фактори я таких знайшов, які впливають, би допомагають формуватись моєму представленню про себе. Це зовнішній світ, це внутрішній наш світ, це сатана, це Бог. Він, як завжди, все зціляє. І ось перше, зовнішній світ. Почуття власної гідності, воно зароджується в дитячому віці. Воно удосконалюється, коли дитинка як отрок. І як доросла, воно вже укорінюється. І ось в дитячому віці. Звідки дитинка черпає про себе уяву? Звідки дитинка починає думати про себе, хто вона? Звідки дитинка починає якось оцінювати себе? Як вона вміє оцінити? Як вона знає оцінити? І ми бачимо це, що дитинка думає про себе, оцінює себе так, як оточуючи його, думають про нього, оцінюють його, говорять про нього. Так же воно думає про себе, як вони сказали йому. Ось звідки береться почуття власної гідності. Ось де корінь його народжується. Дитинка із общіння з зовнішнім світом, вона зі всього, як з нею говорять, як її виховують, як її люблять, як за неї заботяться, в перші роки свого життя вона звідси черпає про себе уяву. Звідти воно формується, і вона про себе так чи інакше думає. Які батьки, які члени сім'ї, які їхні враження про поведінку дитинки, вираження їх лиць, їх тон мови, їх слова, їх поступки. І все це кровою дитини, і дитина якось про себе вже починає думати. Як дитина про себе думає, і як дитина складає про себе уяву, можна уявити. Знаєте, як ви, хто бував, хто ні, я не був, я чув. Комната сміха така є, зеркала скривлені. Дивися в одне зеркало, ти тонкий, високий. Вдруге, ти дуже широкий. Втретє, до половини високий, далі широкий. Вчетверте, наоборот. Хто бував в цій кімнаті сміху, то він розуміє. Ну, а хто ні, то воно отак. Як зеркало скривлення, так тебе й показує. Як воно так, то й ти так. Як воно так, то й ти так. То як дитинка про себе має враження, то це кожен член сім'ї, це як зеркало, яке їй показує її, дитину. І якщо зеркало рівне, дитинка рівно собі ставить оцінку, яка вона є. А якщо зеркало трошки скривлене, і дитинка скривлено оцінить себе, і в неї буде скривлений образ, скривлена уява про себе, вона так себе і буде думати. Як вона в тих зеркалах бачить образ, так вона буде відповідно до того образа й поступати. Як би той образ поступив, так вона й поступає. І ось я приклад привожу. Уявіть собі, як в дитини батьки, яким ніколи не можна догодити. Ніколи. Коли все відмінно, подивиться мама щоденника, добре, да? А чого на рубашці пляма? От ти в мене такий неакуратний. Коли все відмінно, одна там добра оцінка, я знаю, ти міг би лучше. Коли вже все відмінно, що ти сьогодні задержався? Невчасно прийшов. І от коли батьки от з такою вадою, що вони ніколи не є задоволені, завжди вони щось знайдуть вколоти його, колопнути його. І з якою уявою про себе виросте ця дитина? І слідуючи. Коли так з нею поводитись, дитина виростає. Слухай, я ніколи не можу догодити своїм батькам. Дитина тягнеться до її норм. Ніколи її не похваля. Я ніколи я ніколи не можу ці норми виконати. Я завжди до своїм батькам приношу печаль. Ніколи моя мама недовольна, завжди вона сумує. Я не можу задовольнити своїх батьків. Напевно, я не вдаха. Напевно, у мене все в житті так буде получатись. Напевно, дійсно, я ніколи ніяких нормальних норм не виконаю. І вона про себе малює ось таку уяву і підводить зростом, підводить лінію. Я не вдах. Не разу моя мама не втішилась, не сказала, слава Богу, в тебе вийшло, в тебе все вийшло. Завжди було не так. Значить, і все в мене в житті буде не так. І саме печально, коли дитина виростає з цією уявою про себе, вона приходить в церкву, вона кається, вона отримує спасіння, сидячи в церкві, знаходячись в домі молитви, вона цю саму уяву переносить Богу. Напевно, я Богу ніколи не угожу. Напевно, Бог ніколи не буде мною доволений. Що не зроблю, все буде не так. І ця дитина собі в уяві намалює Бога, який сидить на небі там з якоюсь палицею і жде, коли мене вдарити, коли щось не то. І вона буде от такому Богу служити. Не Богу, який є отець, який приймає блудного сина і обнімає, і зігріває його своїм теплом і увагою. А в неї буде намальований на небі Бог угрюмий, і ніколи не можна його задовільнити. Самооцінка скривлена з батьківської хати, з батьківського дому. А уявіть собі, коли батьки вдома хвалять дитину тільки на умовах. Тільки на умовах. Ти хороша, якщо то-то-то. Ти хороша, якщо то-то-то. Ти не будеш як сусідка. Ти не будеш то. Ти не будеш шкоди робити. І дитина дивиться, що вона сама по собі, вона не є хороша. Вона нічого не значить. Вона щось значить, коли умову виконує. І на цих умовах дитина починає думати про себе. Як виконала гарно умови, значить я щось варта. Я щось значу. Як не виконала батьківські умови, я не потрібен. Я не вдаха, я нічого не можу, я нічого не здачу. І от людина базує свою самооцінку не на своєму єстві, не на тому, що просто вона є і все, і треба себе поважати, як то правильно, а на своїх ділах, а на тих умовах. І така дитинка також буде думати про себе, я потрібен людям і Богу тільки тоді, як я виконую якісь правила, я виконую якісь постанови, тоді мене цінять, тоді мене шанують. Якщо я не в ділі, якщо я не в умовах, я ніхто, звуть мене ніяк. Це також приходить ця людина і кається, і це в неї лишається. Ми лишаємося людьми. Наш темперамент остається нашим темпераментом. Над ним треба працювати, над характером треба працювати. І цю уяву розбивати. Бог так не любить нас. Бог нас любить просто, що ми є. Він любить нас. Ми ні одного діла не зробили, ні одного доброго діла не зробили, щоб нас любити. Ще нас не було на цій землі. Він же думав про нас і любив нас. Він планував для нас життя. Від самого першого подиху в цьому світі до останнього подиху усе сплановано ним, все обдумано ним. Він сильно любить нас. Це невірно так. Але з цим можуть люди в світ приходити. А уявіть собі, як вдома дзеркало таке, скривлене на такий бік, що діти, батьки несправедливі. Як виразився один брат, що несправедливість для діток, саме велика несправедливість для діток, це нестабільність в емоціях. Це несправедливість в емоціях. Одна християнка сказала, каже, коли я була маленькою, я просто не знала, що зі мною сьогодні батьки будуть робити, чи бити, чи цілувати. Я ніколи не могла зрозуміти причини, чого цілують, чого б'ють. Щось розгнівається, я получаю, весела, все хорошо, навіть коли я погане зроблю. І от так, на взривній бомбі жила дитина. Не знала, що чекати, чи зараз по потилиці получить, чи по глані. Нестабільність така, несправедливість в емоціях. І ця дитина буде рости розтрогана. То б'ють її, то гладять. А за що? Коли? Як заробити, щоб цілували? Як заробити, щоб гладили? І приходить ця людина в церкву. Як вона про Бога буде думати? В неї теж Бог буде нелогічно з нею поступати. Нелогічні будуть поступки. Вона йому буде приписувати. Що зараз він мене наб'є, а чого не знаю що. Зараз він не накаже, а постійне відчуття Божої любові не буде присутнє. Треба працювати над зціленням внутрішнього чоловіка. А уявіть собі, як в батьки, в дитинки, в яких нема дітям часу уваги приділити. При ділах, нема різниці при яких, чи при духовних, чи при земних. Все він при ділах. Своєю поведінкою він дитині каже, дитина, ти не стоїш мого часу, в мене є діла дорожче за тебе. То мені треба зробити, а ти не варта мого часу. І дитинка виростає, вона не варта батьківського часу. Якщо я батьківського часу не варта, то що я варта його часу? Я варта, щоб він, Бог, творець неба і землі, який пильнує над всіма людьми, сів і задумався над моєю долею. сім'ю подумав, як мене благословити, чи я варта його часу, та він про мене не згадує. Як земний батько не може вділити час уваги, то той батько, в його стільки дітей багато. І буде проповідь, і буде собрання, і буде все хорошо. А ця дитина, якщо має всередині ось таку сатанинську твердиню, це сатана то робить. Бо ж спеціально ніякий батько не хоче огорчати дитину. То враг все так водить, коли не пильнують християни. Будуть люди втішатись, будуть люди радіти, буде прекрасне Боже благословення, а ця людина прийде, пройде з конференції і з собрання з відчуттям, Бог все рівно мене любить. Я нема часу для мене. То для їх вони поприїжджали, не співаків, для хористів, а мене там, він мене замічає. І всі йдуть до хати, як євнух, радіють. А людина, яка має ось таке розуміння, низьку самооцінку себе, вона йде до хати в сумі, сумує, як і прийшла. І не прийнято Боже благословіння. Тому ось цей такий зовнішній фактор, він дуже впливає на формування власної гідності з батьківської хати, з дитинства. Ще воно закладається. Або батьки дитини, які тільки хвалять її, величають, несуть її, лілеють. Знаєте, ніколи різочки їй не дадуть так добряче, якщо треба. От. Ходять для тієї, та дитинка в них як божок. Живуть тільки для тієї дитинки. Що з тієї дитинки виросте? Така мамина, татова мандзя, що з нею нічого ніколи не зробиш. Нічого ніколи не зробиш. І буде такий красавець, такий опітаний, красивий, розодітий, все, ля-ля. Виходить за нього сестра замуж, а потім проблеми. Та хто казав, що проблеми? Такий тихоня, така красавиця. Да, в тихій воді щуки водяться. А це починається з дитячого віку. І формує наше представлення про себе. І він собі думає так, слухай. Вдома він ніколи не перероблявся. А що я в своїй сім'ї був перероблятись? Жена пусть вкалує на всі сто. А він собі ногу за ногу віддихає. Господин большой. І все. На рівному місці куча проблем. Тому, пастори, браті і сестри, тому і закликають з цього святого місця, особливо молодь. Слухайте, коли рішаєте це питання, питання одруження, рішайте з Богом. Майте, не знаю як, не знаю яким путем. Путів є багато. Через слово, в молитві, відкриття, через пастора, сосуда. Нема різниці. Шукайте від Бога свідоцтво на ту людину. Подобається, гарно, все, можна жити. Це на твій так розум. Порадься з ним, батьком твоїм. Ти не бачиш глибини, ти не бачиш суті, ти не бачиш, хто він, хто вона, до кінця. Може, красивенькі такі, симпатичні. А всередині, як той Єліал, як вколи тебе раз один-два, та й крокодилячі сльози полилися. Кому скажеш, бачили очі, що брали, то й тепер тіштеся. І тому наголос робиться, це робиться так легко, в молодіжному дусі, весело, інколи з посмішкою. Но це серйозні речі від А до Я. Я знаю, ви з цим згідні. Дай амінь. Я не шукаю зараз, друзі, на когось кинути вину, що в мене почуття моєї власної гідності, мене скривлене. Моє це почуття впевненості в собі, в Бозі, який живе в мені, воно втрачене, занижена самооцінка. Я не шукаю зараз на когось кинути вину. Батьки винувати. От вони в мене отакі були. Вони завжди говорили на мене грязні слова. Як одна каже, аби в мене якась була помилка, десь щось не вийшло, то тато завжди говорив, слухай, то ж завжди, аби був який хуже варіант, ти завжди його вибереш. От таке дитини говорив, ти завжди вибереш хуже варіант. То вона виросла і почала хуже варіанти вибирати. Бо батько їй казав, що ти вибереш хуже варіант. Вона в то повірила, що вона здібна вибирати хуже варіант. Вона з горем і з бідою змирилася і думала, що так треба. А оце сатана насадив її розуміння, вона про себе так думала, вона не здібна вибрати кращий варіант. Тоді, коли вона здібна. А одружився один молодий чоловік з дівчиною, і він робить їй компліменти, дарить якісь подарки, квітки при братях, своїх друзях, робить їй компліменти, ти в мене гарна, красива. А вона прийде додому і сердиться. Та й він почав сердитись, він любить її так, дарує їй добрі слова, а вона не сприймає, її це роздражає. Та й він почав, ну і в ітогі, вона йому вдома каже, я знаю, яка я. То ти при людях, при друзях кажеш, що я гарна. Я знаю, яка я. Не треба мені розказувати при других. І вона йому не давала принести квітку до хати або ще що. Ну і вже вони при бесіді з пресвітером, вони знайшли причину. коли вона була маленькою, тато її дуже обзивав і завжди казав: «Невже на стеблині від картоплини виросте апельсин? Невже ти картоплене стебилля від картоплі щось можеш нормальне зробити в житті? Тебе ніколи нічого не вийде». От вона про себе така мала таку уяву, що стеблина картоплини. І ніякого апельсина на тій стеблині. Гіркі плоди. Вона про себе так думала, а коли цей пастор каже, я глянув на неї, то дійсно вона гарна і заслуговує доброго слова і доброго компліменту. Дійсно, так є. Ну, але й вона себе так не рахувала, бо тато їй образ цей намалював. Або як часто дитинка буде чути, ти теє, що то, як дерево зріжуть, то остається. То з якою вона уявою про себе виросте? Нічого ніколи не розумію. Ніколи в мене нічого не вийде. І змирилась, і далі має потенціал, має задатки, має таланти. Давай, розвивайся, давай, рости, давай. 10% успіху – це талант, а 90% успіху – це праця над талантом. Давай працюй, давай вчись, давай набирайся досвіду. Людина повністю капіталювалась. В мене нічого не вийде, я теє, що дерево зріжу, і останеться. І так по життю росте. І тому, друзі, я не хочу на когось кинути вину. О, то винувати батьки. Я з їхньої хати такий вийшов. Ні. Від Адама і Єви досконалих батьків нема. Согласні? Я не хочу на когось кинути вину. Я хочу вказати, звідки, де може бути причина. Де може бути причина, що я про себе так низько думаю. Я себе так недооцінюю. Звідки це? А ось звідти може бути. А ось звідки може бути. Другий фактор – це внутрішній світ. Внутрішній світ. Наш духовний склад особистості, наш емоційний склад особистості, наша пам'ять, наша реакція, наша нервна реакція на всякі інші речі. І варто врятувати те, що ми, люди, народжуємося завжди з тягою до зла. Первородний гріх народжується з нами. Ми тягнемося до поганого з дитинства. Хто малих дітей вчив? Моя тятя. Забирає, не дає. Ну, хто її навчив жадності? Ну, маленьке ж таке, ще не почало розуміти ходити. Наоборот, хочеш на. Ну, хай би було протилежне. Роздавати. Ні, жадне таке, мале вже жадне. Народилося воно з ним. Це первородний гріх, це від Адама передалося. І вся стара природа від нього передалась. Від нього. І тому дітки ростуть і розвиваються саме ось тією вадою. Варто це врахувати. І як сказав один брат, що більшість людей приходять в доросле життя із почуттям. Ти нормальний, а я ні. Чому? Тому що коли знаходить в собі оцю тягу до зла, вона починає думати, що я, напевно, такий поганий. Така думка інколи прийде странна. Таке почуття странне. Напевно, то я так і є всередині, а я про себе собі думаю, що я хтось. І людина склонна про себе зразу думати нижче, чим її оціняє Бог, чим її оціняє Святе Письмо. Тому в цьому питанні, як і в першому факторі, треба завжди шукати прощення. Прощення всім обідчикам, хто нас обідив. Прощення в Бога, щоб Бог нам простив, щоб ми були вільні. Щоб ніяка причина нам не приносила обіди. О, то мене батьки такими зробили, я на них буду обіжатись. Ні. Якщо буде жити обіда або непрощення всередині нас, ніякого зцілення нашій душі не знайти. Ніякого зцілення. Треба простити. Третій фактор. Сатана зі всіма силами зла. Багато в чому він є дійсно причина нашої низької оцінки. Сатана. Він діє в своїх трьох іпостасях. Як лжець, як клеветник, як ослепляючий уми. Він обманює нас самих же про нас. Він батько обману. Він клевеще нам так же. Він ослепляє розум людей, щоб люди не бачили, яка насправді є дійсність. Чи дійсно я такий є, як я думаю про себе. І він їй навіває різні думки. Ти не можеш, ти не підходиш до цього, в тебе нічого не вийде, невже ти себе не знаєш? Як другі на це подивляться? Вони сприймуть це як гордість. О, вийшла, заспівала, вірша розказала. Вона вийшла себе показати. Будуть всі сміятися, як ти зб'єшся. Та в тебе нічого не вийде, як і до сьогодні не вийшло. Осліпляє, обманює, клевеще. Не тільки Бога, а й нам, про нас. Він зацікавлений, щоб ми, християни, були зовсім не задоволені, не щасливі. Що ми ходили за Богом такі похмурі. Ми виконували ці заповіді такі недовольні. І ми думали, що десь там, за межами церкви повна радість. Десь там, біля того дерева, що дає пізнання добра і зла, там десь повнота радості. Бо ж сатана так і підійшов до Єви. Як він підійшов? Єва, ти більшу значимость приобретеш для себе, коли ти вкусиш у цей плід. А що саме? Ти як Бог станеш. А яке значення буде? Ти як Бог будеш розуміти, що таке добро і зло. А ніби зараз ти мало значиш. А ніби зараз твоє почуття власної гідності тебе занижене. І він і так сказав. Він і що запропонував? Ти себе будеш добре почувати. Ти от будеш знати добро і зло. Тебе буде то і то. Але чи то правда була? Він обманщик. Він обманув її. Да, пізнання добра і зла люди знайшли, бо то дерево таке було. Але що вони значили до того моменту? То коли згрішили, то і ту суть і цінність втратили. Вони вмерли для Бога, їх не стало. Перестав їх Бог так шанувати і дорожити їми, як до того. Приходив, спілкувався з ними в прохладі дня. Та, саме оце було причиною, чому Єва простягла і взяла той плід. Саме оце було причиною. Єва шукала почуття гідності вищої, чим в неї було. Вона хотіла більше щось значити. Вона хотіла бути богинею, їй мало було дитям Божим бути. Адам і Єва, вони, як і боги, були на планеті, тільки двоє керували всім цією природою. І тому диявол інколи підходить до людей, підступає і показує невіруючі компанії, дискотеки, невіруючих людей. Пам'ятаєте Асафа? Асаф, аж поникло його лице. Він дивиться на невіруючих людей. Вони живуть, біди в них нема, діточки плодяться. Все хорошо, гроші є. Що хотять, те роблять, обсуждають, судять. Язики ходять по землі, очі від жиру викотились. Як їм добре живеться. Праведникам треба так жити, а я праведник себе смиряю, смиряю, смиряю. І потім каже, чи не напрасно я себе смиряю? І він почав зважувати, ось я маю таке життя і такі цінності, і ось ці люди Богу не служать, і добре їм живеться, може й то й мені так почати жити, а? На широку ногу. Но коли він зайшов в освятилище, він побачив, що вони стоять на скользких дорогах. Він побачив, що далеко не вічний їхній успіх. Він побачив, що після смерті їх жде плач і скрегіт зубів. Він побачив, що він був похожий на тварину, що так думав. Так безумно думав, що без Бога можна бути щасливим, що без Бога можна жити, без Бога можна досягти щось. Він починав так думати, бо він дивився на невіруючих людей. І сьогодні диявол ці картинки малює нам і показує успішних людей цього світу. Але нам, як християнам, завжди варто зважити треба. Добре, вони мають гроші, вони мають престиж, вони мають то і то. Я маю небесне царство. Ім'я записане в книзі життя. Я вшанований Богом. Я рахуюсь на списку. Навіть волос мій порахований. Такий контроль неба наді мною. Ангели-хранителі зі мною. Хто я є? Я є Божа дитина. Це є да і амінь. Це є реально так. Це не є фантазія. А диявол, щоб ми не ходили з піднятими головами і сміло боролися зі всяким гріхом, виступали проти всякої страсті і похоті, сміло заходили в мирську компанію. Да, я пив, но сьогодні я не п'ю. І вони ха-ха-ха, випивати так весело, так хорошо, а ти не п'єш. Да, друзі, ви п'єте, а що з вами завтра? Що з вашими дівчатами? Що з вашими жінками? Ваші сім'ї валяться, ваше життя нема. А я нормальна людина. Я живу прекрасно. Моя дружина вірна мені, а твоя вірна тобі. Я вірний їй, а ти вірний твої. Мене сім'я будується, а твоя рушиться. Що ти маєш, а що я? Глянь. Нам сміливо розказувати їм наші пріоритети. У нас їх є маса, маса, маса. Що ми можемо підняти лице і сміливо сказати, я є християнин. Ти знаєш, що це? Мені пригадується Даниїл, коли треба йому було вибрати або молитись. Або не молитись. Якщо молитись, то до львів кинуть його в ров. Якщо не молитись, буде жити. І ось Даниїл стоїть і зважує, що йому робити? Якщо продовжу життя з молитвою, кинуть у ров львіний. Якщо перестану молитись, буду жити. Що ж то мені зробити? Продовжу молитись, до львів кинуть. Перестану молитись, лишать живим. Що ж то мені робити? І я думаю, він сам собі сказав, я є Божий чоловік. Мені життя треба тільки з молитвою. Якщо без молитвою, я готовий йти в ров львів. Це нижче моєї гідності перестати молитись. Я не можу перестати молитись. Я за це можу життя віддати, але молитву я не віддам. Оце таке і було рішення. Я готовий, кидайте мене у ров львіни, я готовий, але я не відрічуся від цього. Це моє достоїнство, це моя честь з Богом зустрічатись тричі на день. Я не можу цього лишитись. І він твердо приймає рішення, геройсько йде, кидають його до львів. Він готовий був платити любу ціну за своє достоїнство, бо він знав, чого він вартий. Він знав, кому він служить. Він знав, куди він іде після смерті. Йому не було страшно. Він Бога знав живого. І він сміливо сказав, добре, що буде, то буде. Но я буду молитись, як обично. Відкривав окна до Єрусалиму і тричі кликав ім'я Господь. Ворог, як завжди, карає, б'є. Но тут Божа слава. І він сидить з ними там. Тихонько. Общається. Кудин брат казав, як сидиш між львами, то за вуса не дергай. Бог явив свою славу. Ворог не хоче, щоб ми були такі сміливі. Ворог не хоче, щоб ми так відкрито дивилися гріху в очі і казали, ти гріх. І я не можу тебе зробити, як Йосип. Я не можу цього зла зробити перед Богом і згрішити. Я не можу. Я чоловік святий. Я людина віруюча. Це низько для мене робити отак. Ворог не хоче, щоб в нас були підняті голови, щоб ми чітко оцінювали, хто ми є, що нам дав Бог. Ми можемо втішатись, ми можемо хвалитись Божими ділами в нашому житті. Мене Бог змінив, мені Бог дав прекрасне життя. І тому люди, які не приймають оцінки Божої, це є невіруючих так і віруючих так. От кілька методів, як люди компенсують оцей кризис впевненості. Я скажу кілька моментів, як люди хочуть наверстати втрачену самооцінку для самих себе. Вони саме її втратили в собі, але як її наверстати, щоб про себе думати гідно, що я щось значу, зі мною будуть рахуватися. І ось я знаходжу 6 методів, як люди практикують компенсувати оцю кризу впевненості. Компенсувати оцю кризу почуття власної гідності. Перше, замикаються в собі. Люди замикаються в собі. Людина окончательно рішає, я неудачник, я невдаха. Люди завжди будуть сміятись наді мною. І ця людина каже, куди би мені сховатися? Замикається в собі і через замочну скважину підглядає за цим світом. Ховається, ніколи не бере на себе ініціативу. Мовчить, тиха така стає, замкнута така стає. Замикається в собі і все. Ото стає кроткий і мовчалів, смирається з життям. І отак собі вийде, тихий, слова не скаже. Такий тихий, 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 тихий. Скрився в собі і все. Але ми можемо думати на цю людину, що то вона є кротка і смиренна. Кротка і смиренна. Так, може це бути так. Але може це бути людина хаває. Вона взяла повну капітуляцію. І не хоче ще якихось емоційних ран. Щоб сказати якесь слово, і з тебе посміялися, це її ще більше вдарить, ще більш принизить. Це опасно є тим, що ці люди не вміють розгрузитися від емоціональної нагрузки. Ці люди часто плачуть в одиночестві. Ці люди собі через вікно дивляться на цей світ і, можливо, просто скорблять. Це не вихід. Коли ти не відчуваєш впевненість, що ти можеш щось, коли ти не маєш оцеї власної гідності своєї, правильної оцінки себе, закритись в собі і сидіти, та я так проживу життя, пискариком, знаєте. І не буду висовуватись в цей світ. Хай люди собі живуть, я буду наблюдати за ними там і з всякого риску втікати, ховатись. Це не вихід. Це не вихід капітулюватись. Це не вихід падати на дно і все життя пролежати. Це не вихід. Як ми говорили спочатку, це паралізує наш потенціал, це мішає нести служіння, це руйнує наше відношення з Богом і з людьми. Це вбиває нашу мечту, ми нічого не можемо зробити. Це не вихід. Добре бути смиренним, тихим. І в Біблії написано, будь скор на слишення, медлін на слова. Але якщо компенсувати свою самооцінку, впадати в себе, боятися сказати слова, це не вихід. Друге, люди борються, агресія, агресивні стають. І від того, що вони хочуть переспорити когось і собі бути правими. Ви зустрічали таких людей? Йому не інтересно, ви якусь справу робите, так? Йому не інтересно, щоб було найлучше, як можна. Йому інтересно доказати, що він прав. Навіть якщо він трошки не прав, щоб всі повірили, що він вправ.
І от він себе тоді хорошо почуває. Він прав, він доказав, що так треба евангелізацію проводити, так треба спати, мене слухайте. І агресивний. Це куди легший спосіб компенсувати цю кризу впевненості. Сваритись, агресивним бути. І ось чому інколи батьки тільки похитують головою. Чому мій син Тихоня, коли стало йому 18, став такий агресивний? Є такі випадки. А тому, що він в дитинстві компенсував свою кризу тим, що замкнувся в собі. Коли підріс, побачив, що набагато легше боротись агресією брати. І він може малюктою стати грозою для всього свого подвір'я. Тому що цим самим він трошки якби собі ціну набив. Да, я щось значу, я встав з ними в спор, і я доказав. Але це також не християнський вихід, і це не мусить бути так. Ви скажете, це в світі так. Робиш якусь справу з братами, і от, ну, є такі люди, зустрічаються. Це не хорошо також, це так, не вихід також. Ще я бачу людей, які компенсують кризу впевненості, вони впадають в юмор. Сміються над всім, над всіма і завжди. Підшучують юмористи. Це якісь із виходів є. Якісь із виходів є, щоб компенсувати впевненість собі. Ти шуткуєш, тебе слухають, і вже на тебе увагу звертають. І, значить, я щось значу. Я щось значу. Комік є. Я можу пошутити. От я в компанії вже потрібен. Зі мною весело. Я шучу, туди підсміюсь, то над тим. Від президента до в'язня над всіма посміюсь, і, значить, я щось значу. І в юморі людина себе почуває ніби впевненішою, їй легше. Вона компенсує свою кризу впевненості. І тим вона каже, я щось значу. А що ж ти значиш? Юморист. От мене вони люблять, тому що я роблю весело. Їм зі мною весело. Но це також не вихід і далеко не християнський. Є ще четвертий вихід. Люди отрицають реальність. Знаєте, як то в церкві було откровення, ми читаємо, церква сліпа, нага і бідна. А вона каже, я богат, я розбагатів, я ні в чому не маю потреби. Є такі три види очків, окулярів. Білі, темні і розові. Знаєте? Білі – це реальна оцінка, темні – це все не так, як треба. Розові – це може бути проблема, але через розові окуляри дивиться, все хорошо, все хорошо. Все хорошо, ніякої проблеми нема. Там така проблема, ніякої проблеми нема. І от люди відкидають реальність. І вони думають, що коли вони не будуть звертати увагу на проблеми в їх житті, то нормально, та хорошо, то їм ніколи не прийдеться з ними зустрітися з цими проблемами і їх розрішити. Це неправда. Рано чи пізно свої проблеми їм треба буде розрішити. Чим раніше взявся, раніше зробиш. Легше буде. Пізніше затяглась проблема, важче її розв'язати. Це також не вихід. П'яте, що наблюдається, коли люди компенсують свою втрату впевненості, це так називається конформізм. Це бездумне слідування за загалом, за модними тенденціями. Бездумне слідування. Компанія так робить, і я так буду. Компанія Бакенбарди одразу є такі, та я. Що я буду? Біла ворона серед них. Вони всі не курять, ну, в світі, наприклад. То людина, яка оцим страждає, то вона не, із-за того не курить, що їй шкодно. Що всі не курять? Та невдобно курити, бо ж всі не курять. Це в світі цьому. І так і скрізь. Як компанія, так і я. Ну, я не хочу виділятися. Я як вони, значить, я щось значу, як і вони щось значать. Бо ми всі, як я казав, маємо тенденцію сказати, ти нормальний, а я ні. Ми вважаємо другого більше інколи як себе. От я буду як вони, то я щось буду значити, як в моїх очах і вони значать. Це також погано іти за компанію, згоджатися із компанією, з обществом. Це погано. Якщо общество, правда, Бога боїться, як Давид казав, я общник всім боящимся Господа. Якщо общество Бога боїться, то добре з цим обществом поститись, молитись, вивчати Біблію, ходити на зібрання, робити добрі діла і так далі. Але якщо це общество, знаєте, от ви молодь, і здружився з ким, що він в церкві не холодний, не гарячий, ходить ради батька і матері. І він тебе так научить в церкву ходити ради батька і матері. А це погано, як в Біблії написано, не обманюйтесь, що погані общества, вони руйнують добрі нрави. В Біблії так і написано. І тому це також погано, це також не вихід. Є один із таких вихідів, які готові призняти теологи одним із добрих, це компенсація слабих сторін сильними. Але це також не вихід, бо не потрібно ні на яких ділах,
Ні на яких умовах, ні на яких правилах будувати свою цінність, оцінювати себе. Що я щось можу, отам я можу співати, тоді я буду займатися серйозно співом, мене спів получиться, і це буде моя цінність. Я співаю. Інший комп'ютер почне вивчати, інший шиттям займеться, інший політикою, інший садівництвом, якимсь бізнесом. І от як я досягну успіха в цьому, от я щось значу. Ні, не треба ні на яких успіхах, ні на яких ділах будувати свою цінність. Я щось значу, тому що я співаю, тому що я знаю комп'ютер, тому що я там в політиці розбираюсь хорошо, тому що я там бізнес хорошо веду, і в мене успіх виходить, я щось значу. А як криза? Що, нічого не значиш? Ні, ти так як значив, так і значиш. Ти Божа людина. Бог тебе любить. І тому це також не вихід. Це в якійсь мірі один із добрих вихідів. Наприклад, коли людина має якісь ще тілесні вади, і вона не може потрудитися, як хтось трудиться там співати, але вона може в чомусь іншому хорошо себе проявити і бути корисною. І вона себе проявляє в цьому, і їй добре і приємно, що вона служить церкві і людям. Це добре, це в якійсь мірі компенсує і в якійсь мірі додає цінності і всього. Але це не є основа. На це не спираємося. Це добре, так. Що в нас виходить, давайте в тому прогресувати. Давайте в тому удосконалюватись. Це хорошо, але не на цьому треба будувати основу своєї цінності. На чому ж треба будувати? Ось ми йдемо до заключення. Свою цінність будувати на оцінці Божій. Як про мене думає Бог, я є іменно такий. Що значу я для Бога, ото я те є і значу. Вся моя значимость у оцінці Божій. Якщо я цінний Богові, я цінний. Думати про себе, як думає Бог. Оцінювати себе, як оцінює Бог. Знати свою значимость, як дав її нам Бог. Чому? Ось дивіться, друзі. Два питання. Якщо би прийшлося б сьогодні вмерти нам, і Бог запитав би, чому мені тебе взяти на небо? Чому мені тебе взяти на небо? Щоб ми б сказали б йому, що? Я в церкву ходив. Я добрі діла робив. Християнську службу ніс добре. Що б ми йому назвали? Правда? Одна сама правильна відповідь буде, він спас нас не по ділах нашої праведності, а по своїй милості, по своїй благодаті. Господи, мене Ісус оправдав, і я хочу в небо, і думаю, маю право, бо на мені праведність Ісуса. Вийди. Ми ж своїх діл там не піднесемо. І тому наша вся цінність в тому, що ми прийняли Христа. Ми Христові. Ми шануємо Христа. Ми йдемо за Христом. І через це нас Бог дуже сильно шанує. І ми для Нього є дуже дорогі. І тому відкиньмо. Відкиньмо всі різні мирські основи. Щоби почувати себе достойною людиною в цьому світі. Відкиньмо все. Лише одна основа. Господня благодать. Божа робота в нас. Божа ласка в нас. Адам і Єва. Вони загубили в Едемському саду свою значимость в очах Божих і не отримали від Бога ніякої більш похвали, то вони пішли до людей. О, як люди про мене скажуть, то я є такий. І люди мене признали, оцінили, я є такий. І все людство сьогодні склонне думати, як люди про мене скажуть, то я є такий. Ні. В якійсь мірі нам всім треба бути, знаєте, як ми кажемо на талановитих людей, таких неординарних, кажемо самородки. Якось він сам виріс і гарно служить. Самородки. В якійсь мірі нам треба так, кожному окремо виростати в благодаті Христа. Господь мене підняв. Господь мене таким зробив. Господь удостоїв мене небес. І записав мене в книгу життя. І тому, друзі, ми можемо твердо сказати, відрікшись від всякої лжи сатани, Христос – джерело моєї впевненості. Христос – основа моєї цінності. Христос – Він єдиний той, хто обіцяє і виконує. Наша основа – Ісус Христос. Основа цінності – Ісус Христос. Він нас такими зробив. Всіх талантовитих, неталантовитих. Хоч таких в церкві немає, всі мають талант. Мінімум один. Освічених, неосвічених. З високого роду, з низького роду. Бог усіх нас зробив своїми дітьми. Для нього то мало що значить. Щось наше, те, що ми люди цінуємо. Мало що значить. Для нього значить одне. Любиш його? Цінуєш його, він благословляє тебе, він з тобою рахується. І тому, друзі, на закінчення я пропоную такі шаги. Друзі, перше, що нам треба зробити, це виправити свої богословські ошибки. Я назву які. богословські ошибки. А які саме? Не займатися самоунічиженням, думаючи, що це є смиріння. Ні. Самоунічиження – це є унічиження самого себе. А смиріння – це відсутність гордості і готовність покоритись чужій волі. Так ужого оприділив. Ми читаємо головну заповідь. Люби Бога всім серцем, душею, єством, розумом своїм. Люби Бога. Люби ближнього так, як самого себе. По суті, три заповіді. Бога люби, себе так, як себе, так і люби ближнього. Себе треба любити. Себе не треба унічижати, рівняти себе з грязю, з пиллю, що я нічого не значу, нічого не стою. Ні. Саме ця заповідь і каже, себе треба любити. Що це значить? Любити себе. Як це? Любити себе. А написано є в Римлянам 12.3. Не думайте про себе більш, ніж потрібно думати, а думайте скромно, по мірі віри, яку кожному дав Бог. Думати про себе скромно, як це? Це не занижати своєї оцінки, не завишати. Любити себе – це мати почуття самоповаги. Я себе поважаю, бо мене Бог поважає. Любити себе – це мати почуття власної гідності, мати його. Не розтоптати себе, не змішати себе грязю. Там, де написано «возненавидіть із всієї своєї жизни», це написано «возненавидіть жизни мирської». Де написано «отвергни себя, возьми хрест», «отвергни мирську жизнь», а не свою власну гідність, мирські пориви. Усе, що стає проти душі нашої, це отвергни, а себе люби, себе цінуй, себе поважай. І так, як себе, люби ближнього. Як можеш ближнього любити? Через цей брак і розпадаються, що він взявся за свою душу, з'їв свою душу, тоді взявся за супруга і з'їв його. Полюбив його як себе. Унічижив себе, унічижив його. А тоді і на сім'ю це унічиження проходить. Богословські ошибки треба виправити. Одна християнка сказала, каже, я думала, що завжди треба любити ближнього, а себе ненавидити. Ненавидити не себе, а свою стару природу. А оте грішне, що інколи встає внутрі нас. Поднимається. Оце треба ненавидити, старого Адама. Його треба розіп'яти. А себе треба любити. Бо Бог нас любить. Бо Бог нас поважає. І тому, друзі, самоотрицання – це не признак смирення або святості. А самороспяття і самооддача – це вовсе не спосіб розтоптати себе. Це не є повод для цього, щоб себе розтоптати, коли себе посвятив Богові, коли себе віддав Богові. Так, я оцінюю себе. Я є Божа дитина. Моя значимость ось така і така. Бог зі мною рахує. Я щось значу. Я значу багато. Я себе такий, як я є, посвячую Богові. Я віддаю себе Богові. І я буду служити всім своїм єством Богові. Любити ближнього, як самого себе. І тому, друзі, поважаємо себе. Поважаємо себе. Любімо себе. Цінуємо себе, знаємо свою гідність, знаємо наше достоїнство, яке нам Бог дав, і не думаємо, що себе треба ненавидити. Думати так, як про нас думає Бог. Ось я хотів би кілька прикладів привести, друзі. Сатана завжди нас обманює і скажає дійсність, нагадує старі якісь обіди, оті всякі нездорові почуття про нас, він їх приносить нам, щоб ми про себе хуже думали, чим ми є насправді. І Бог, він поважає нас і бажає, щоб ми себе поважали. І нам треба прийняти рішення. Кого слухати? Сатану чи слухати Бога? Слухати свою стару життя свою? Чи слухати Дух Святий, який говорить внутрі нас? І ось один брат привів такі приклади. Я зачитаю. Какое право ми маємо принижати или презирати того, кого любить Бог? Бог нас любить. І себе принижати? Какое право ми маємо принижати или презирати того, кого так високо чтить Бог? Бог назвав нас своїми дітьми. Чи буде Бог задоволений нашим показним смирінням? Бог нас любить, Бог нас шанує, а ми себе топчемо в грязь. Бог нас піднімає, ми себе заганяємо. Я не думаю, що він буде задоволений. Яке право ми маємо принижати чи презирати того, кого так високо цінує Бог? Бог нас всіх дуже високо цінує. Римлянам 5:7-8. Сина свого віддав. Це щось говорить? Це щось говорить. Сина свого віддав за нас, щоб ми війшли в небо. Так високо він цінує нас. Яке ми маємо право принижати або презирати того, кому Бог так готовий багато дати? Просіть, і буде дано вам.
А Бог, який більше може дати, чи ви просите і думаєте про себе? Не похоже, друзі, тут, що Бог хотів нам внушити презріння до самих себе. Не похоже. Що ми ходили завжди недоволі на себе. Яке ми право маємо принижати або презирати того, за кого Бог так багато думає? Ще до початку світу Він за нас думав і посадив нас з Христом в небесах. Його думка є про нас. Він багато про нас думає. Яке право ми маємо принижати чи презирати того, хто радує Боже серце? Каже, це син мой возлюблений. В Ісусі ми всі возлюблені, як пишуть апостоли, возлюблені є. Ми ним полюблені є. Ми Богом вшановані є. І тому хай Бог благословить нас, щоб ми в цьому процесі зцілення з Духом Святим, з Господом, завжди прислухались до Господа. Коли сатана почне нам диктувати свою стару мисль, старі думки про нас, молімося, Господи, розруш це все в моєму розумі. Дай відкинути це. Не вірю я в це. Прогнати ці думки геть. Прийняти тільки думки Божі. Прийняти тільки те, що про нас каже Господь. І з гарним почуттям гідності служити Богу, як служили мудрі люди. Я дивлюсь на Сідраха, Місаха і Авдінаго. Я дивлюсь на Йосипа, на Даниїла. І всім нам дуже подобається, як вони себе повели в такій критичній ситуації. Як вони зреагували на такі ізискані сатанінські плани. Про ці сатрапи сіли, і вони думали, ну як би нам цього Даниїла з'їсти? І вони складали ці плани, їм сам сатана порадником був. Або як Йосип. Напевно, там сам сатана складав плани. Ну як цього молодого чоловіка, який Богові служить, як його зламати? Ну як посміятись над його, тою гідністю, яку йому Бог дав? Він Божа дитина, з ним Бог. Що не візьме робити, все получається. Бог благословляє його. Всі бачать, з ним Бог. І сатана заздрив, як з нього посміятись, як з нього зламати. І придумував для кожного всякі різні сатанінські уловки, дуже хитрі. До Йосипа він зі сторони такого почуття підійшов, зі сторони плоті підійшов. Він раб, вділений всякої уваги, любові, тепла. То йому предлагає тепло, увагу, любов, задоволення, все йому предлагає. І факт, як факт, треба признати, що мав Йосип і що пропонувалось. Вона б його могла б всім благословити. Для нього вибити волю могла. Вона ж немала людина була в Єгипті. І вона хотіла з ним грішити. Багато йому диявол в лиці цієї жінки пропонував. Але всі ми втішаємося, як цей Йосип став, зважив. І цю сатанінську конфетку з ядом призрів її, відкинув. Да, буде мати задоволення, ну а яке майбутнє? Я думаю, друзі, невже небо було байдужим до цієї битви? Невже небо не наблюдало, як Йосип зреагує? Невже небо не дивило, що сатана придумав такий проект, такий план зламати цю молоду людину, раба цього, майбутнього спасителя всього Ізраїля? Зломити Божий план. Бог покладав на нього великі надії. Сатана багато ходив, думав. І тут він почав свій план виконувати. Я думаю, на небі там притихли всі. Тихенько дивились, як себе поведе Йосип. І коли вже вона підбігла, схопила його, там повна тиша була. Як він себе поведе? Бо це він має прийняти рішення. І коли він очутився в її руках, вона кричить на нього, лягай зі мною. Він почув ці слова і каже, я не можу злишити перед Богом. Виривається від неї, лишає свою одежу і біжи. Я думаю, на небі від радості, там такий шум піднявся. Йосип втік! Йосип втік! Слава Богу! Я думаю, там ангели так за нього раділи. Там було таке торжество. Сатана програв. Сатана хотів його зламати і так іскусно підійшов до нього. Но Йосип розкусив сатанінський яд. Побачив і втік. Я думаю, там таке лікування було. Така радость була. Йосип втік, написано, бігайте, блудай. Він побіг. Напевно, з кожним його шагом там шум восклицаній увеличувався і увеличувався. Небеса раділи. Перемога за святими. Алілуя! І я, дивлячись на це, думаю, Господи, поможи так тебе тішити, як Йосип. Поможи, Господи, коли сатана своїми проектами підійде зламати мою юність, мої молоді роки чи ще, поможи нам так тебе порадувати. Поможи нам не піти на ці дьявольські уловки, а восхвалити твоє ім'я, поступити як гідно нашого достоинства, кто мы є, які ми є, так і поступити. Або як цей Сідрах, Місах і Авдінага. Мені кажеться, в них лиця були такі сміливі, знаєте, як то прийшли до Давида, каже, ліця львінне є, сини Ісахарови прийшли, ліця львінне є. І прийшли до царя спокійно, напевно, піднята голова. Так, да, я віруючий. Вони там не говорили, я не поклонюсь тому ідолу, мені не можна. Вони там так себе не вели. Грудь розправлена, цар, нема потреби тобі щось сказати. У нас окончательне рішення. Нема потреби тобі щось сказати. Та я вас піч, я вас то. Цар, наш Бог сильний спасти від твоєї руки. А якщо я не спаси нас тій печі, ми все рівно не поклонимося. Наша дорога отака. Все. Ми твердо рішили. І ми в цьому впевнені. Готові прийняти любу ціну за нашу дорогу. Но з неї не зійдемо. Тільки смерть забере нас звідси. І вони так сміливо з ним говорили, напевно, його це так дратувало, що він самим сильним людям дав команду кинути їх в піч, но нічого не вийшло. Бог на його стороні. І ось ці герої віри, хай будуть сьогодні нам для натхнення. Щоб нам так захищати наше ім'я, як вони захищали. Як написано, більше і більше робіть твердим ваше звання, ваше покликання. Поступайте згідно вашого звання, згідно вашого імені. Поможи нам, Боже. І дивлячись на цей світ, буде непросто інколи. Буде непросто, друзі. І тому я кличу вас зараз, щоб ми в Бозі нуждалися, щоб хто дуже недооцінював себе, хай сьогодні Господь зцілить вас. Хай Господь зцілить сьогодні ваше представлення про вас. Хай Господь сьогодні зцілить ваші думки про Нього. Дозвольте Богу працювати в вашій душі. Щоб ви ніколи так про себе більш низько не думали, як ви, може, думали до цього моменту. Вас Бог дуже любить і дуже цінує. Ви є дуже любима людина всім небом. Всім небом. Ви дуже є цінна людина. Духовний світ це знає. Просто цей світ мирський ще не знає. Не думають, що ми прості собі так любимо. Но як буде останній день, вони глянуть, хто ми такі, коли ми піднімемося до Нього і будемо зустріч там мати з Ним. Вони побачать. І тому нам, християнам, просто ніяк сумувати. Може десь тіло щось не таке. Мене ще колись сковувало дуже. Я ходив, ніс довгий, і ще в зубах тут дирка. Два зуба кривих. Ну і я так себе комплексував, я не міг проповідувати, я не міг трудитися. Я себе в угол загнав і казав, я не вдаха, я не щасливий, мене ніколи нічого не вийде. Щастя моє, що я повірив в слово, яке тоді було через Давидюка. І Бог зцілив мою душу. Я повірив в Божу любов. Усе, що нам сьогодні треба. Повірити в Його, да, я знаю, що Він мене любить. До глибини душі треба знати. До глибини душі. І так знати, щоб радіти, як то та дівка радіє, коли їй запропонує хлопець вийти заміж. Вона тоді повністю переконана, що він її любить, бо хоче взяти за дружину. О, радість тоді. Нехай сьогодні така радість наповнить наші серця. Щоб та любов просто зігріла теплом. Теплом зігріла душу нашу. Не треба формальність тут. Щоб ви після цієї конференції могли підняти дві руки і сказати, я просто щаслива людина. Я дуже щасливий. Бог мене любить. Я піднімаю лице і руки до неба. Я є щасливий. А не казати формально так. Да, я щасливий. Я ж віруючий. Ну як скажеш, що я не щасливий? А по суті душа тягне десь світ. Незадоволений собою. Низька самооцінка. Яке там щастя? Тоска і все. Ні. Нам, християнам, є величезна підстава радіти, торжествувати. Підняти до неба лице. І хвалити Бога. Співати Йому нову пісню хвали. Чи ти тонкий, чи ти повний, чи ти ще які вади, може, тіла маєш, чи неосвічений, чи зовнішність така. Немає то різниці. Тебе Ісус так сильно любить, що своє життя добровільно віддав за тебе. Щоби ти не йшов в пекло, Він туди пішов. І був там. Бог його воскресив, підняв. Бог тебе любить. Я просто хочу переконати тебе цією проповіддю, цими словами. Повір Ісусу, Він тебе любить. І більше не сумуй. Підніми до неба своє лице і з піснею звершай своє служіння. І тому, в кого яка є реакція на ці слова, просімо у Бога зцілені, поміняти наше розуміння, сили захищати свою гідність, щоб Бог нас наділив, щоб Дух Святий завжди перебував на нас і завжди успіх був з нами. Амінь.
Коли Господь вертав невільників Сіону, здавалося було це наче в сні. Але уста були наповнені хвалою, сердець лунали радісні пісні.
Велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, тепер ми його прославляємо. Велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, тепер ми його прославляємо.
Чи знаєш, друже мій, що так буває нині, коли Господь простить тобі гріхи? Христос зніме з тебе усі твої провини, веде тебе до славної мети.
Велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, тепер ми його прославляємо. Велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, тепер ми його прославляємо.
Хай даремно час, іди ти до Ісуса, веде тебе в святеє Він святих. Побачиш ти тоді, як зілля свого духа, радіючи співатимеш пісні.
Велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, тепер ми його прославляємо. Велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, тепер ми його прославляємо. Велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, тепер ми його прославляємо. Велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, велике є чудо вчинив наш Господь, тепер ми його прославляємо. Тепер ми його прославляємо. Тепер ми його прославляємо.
Дорогі друзі, надіємось, що ці слова істини послужили вам доброю духовною споживою. Чекаємо на ваші відгуки, запитання та побажання. Наша адреса: 03-115, Київ, вулиця Григорія Оніскевича, 3, відділ аудіослужіння. Телефон 452-21-40. Код Києва 044. Хай Бог вас рясно благословить!